Mä muistan, kun me löydettiin joskus esiteininä kaverin kanssa pornolehtiä metsästä. Ne oli kaivettu syyslehtien alle isoon mustaan jätesäkkiin. Oikeastaan ne oli vain irrotettuja sivuja, ei kokonaisia lehtiä. Muistan, että niissä kuvissa oli nahkaan pukeutuneita lihaksikkaita miehiä poseeraamassa. Mä en oikeastaan pitänyt niitä kovin ihmeellisinä silloin, mutta joskus aikuisena mä aloin miettiä, että olikohan ne jonkun kallisarvoinen kokoelma vai pois heitettyjä roskia. On jotenkin tosi suomalaista, että pornon kuluttamista on häpeilty ja niitä lehtiä on sitten piiloteltu. Varmaan monessa perheessä ja parisuhteessa porno on ollut tyystin kiellettyä. Vähintään lehtiä on kätketty tiettyyn lasten ulottumattomiin. Ja huvittavan usein pornokätkön paikka on ollut just se metsä. Onkohan tästä suomalaisten ainutlaatuista metsäsuhdetta? Kun mä aloin tehdä tätä sarjaa, mä aloin heti kerätä vanhoja pornolehtiä. Kai se oli joku historian tutkijan tapa tarttua aiheeseen kuin aiheeseen. Heti piti saada pölysiä ja homeelta haisevia vanhoja asioita työpöydälle pyörimään. Mut printtiporno on kummallista. Mun nuoruudessa se tuli vastaan, vaikka ei olisi halunnutkaan. Ja nyt kun mä yritin sitä etsiä, sitä piti alkaa erikseen metsästää. Mä ostin mun kokoelman ekat lehdet kirjamessuilta yhden antikvariaatin alelaarista ja kävi ilmi, että mä en ole todellakaan ainoa, joka keräilee vanhoja pornolehtiä. Ne on nykyään keräilytavaraa, varsinkin tosi vanhat tai jotkut erikoisteemaiset lehdet. Se antikvariaatin pitäjä sanoi, että ikävä kyllä suurin osa ihmisistä hävittää perinnöksi jääneet ukin tai mummin pornolehtikokoelmat. Mutta pornolehtien ja kasettien häveliäs piilottaminen on taito, joka on jo kauan ollut katoavaa kansanperinnettä. Tässä jaksossa me selvitetään, mitä kaikkea muuta on kadonnut sen jälkeen, kun porno siirtyi nettiin. Mä oon Janika Aho ja tää on Yöjalka, sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta silloin, kun päivä vaihtuu yöksi. Mun pornolehtikokoelma sisältää vaatimattomat 9 lehteä. Vanhin on vuodelta 79, mutta suurin osa ysärin alusta. Osa näiden lehtien sisällöstä voisi nykyään hyvin olla jossain terveys- tai hyvinvointilehdessä tai itseapukirjassa. Esimerkiksi vuoden 79 seksi-lehden kannessa on otsikko Avioero ei ole kuolema, vaan uudesti syntyminen. Ja siis kyllä, tämän lehden nimi oli Seksi. Ja siellä on muun muassa artikkeli, jossa käsitellään naisen orgasmia. Mä luen siitä nyt pätkän. Naisen täytyy myöskin ajatella pelkästään itseään, eikä hän saa menettää keskittymistään. Tämä saattaa olla vaikeata, koska etupäässä naiset ovat oppineet kulttuurissaan olemaan periksiantajia seksin ollessa kysymyksessä. Aikanaan naisille väitettiin täysin väärin, että heidän tulee työntää syrjään omat tunteensa ja halunsa. Tämä sama lainaus voisi olla jostain tänä vuonna julkaistusta seksikirjasta, ehkä vähän eri sanankääntein. Miksi näistä samoista asioista jankataan joka vuosikymmenellä? Mutta sehän on juttu, että joka sukupolvi luulee keksineensä seksin ja pornon. Mä ajattelin teininä, että seksi on keksitty pikkuhiljaa vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi, että 50-luvulla keksittiin sooloseksi, 70-luvulla suihinotto ja 80-luvulla anaali. Sitten mä näin museossa jotain antiikin kreikkalaisia ryhmäseksiä esittäviä maljakoiden kuvituksia, jossa oli niin sanottu jonon muotoinen ryhmäseksikohtaus. Mä tunsin itteni vähän typeräksi siinä kohtaa. Ja tässä mä nyt sit oon, selaamassa vanhoja pornolehtiä. Kuvista näkee, mikä vuosikymmen milloinkin on, koska muoti näkyy kaikessa. Hiuksissa, meikeissä, lavasteissa, häpykarvoissa. Nämä kuvat on myös ehdottomasti jotenkin tosi iholla, paljon kiusallisemmin kuin nettiporno. Ja kuvissa onkin hyödynnetty tosi paljon sitä, että malli katsoo suoraan kameraan, eli siis muhun katsojaan. Mä mietin sitäkin, että mistä nämä on ostettu alun perin. Jostain lähikiskalta vai jostain toisesta kaupungista, ettei tutut vaan näe. Vai ehkä pornokaupasta. Netti on muuttanut pornoa ja sen myyntiä tosi paljon. Ennen porno oli fyysinen tuote, joka piti ostaa, kuljettaa ja säilyttää itse. Vaikka nykyään seksipuhe onkin paljon vapaampaa ja asenne vaikka seksileluihin on muuttunut jostain menneisyydestä, niin mä väitän, että meidän suhde pornoon on taas paljon yksityisempi. Voi olla itsekseen kotona, avata selaimen ja inkognito-välilehden, ettei sivuhistoriankaan jää mitään merkintää pornosivuista. Versus se, että kävelisit hattu silmillä pornokauppaan tai lähikiskalle ostamaan sen lehden. Tämän kaiken murroksen on nähnyt Kari Valo. Hän pitää Helsingin Kalliossa 5. linjalla aikuisten lelukauppaa. Kari seisoi tämän tiskin takana jo silloin, kun pornolehdet ja videot myi kuin häkä, vaikka periaatteessa Suomessa oli vielä vuodelta 1927 peräisin oleva aikuisviihdettä säätelevä siveyslaki. Mä luen nyt osan siitä. Joka julkisesti tai julkisuutta karttaen pitää kaupan tai myy tai muuten levittää taikka sellaiseen paikkaan, johon yleisöllä on pääsy, panee näkyville painotuotteen, kirjoituksen, kuvallisen esityksen tai muun tuotteen, joka loukkaa sukupuolikuria tai säädyllisyyttä, taikka levittämistä tai näkyville panoa varten valmistaa tai siinä tarkoituksessa pitää hallussaan sellaisen tuotteen tai ilmoittaa, miten sellainen on saatavissa, rangaistakoon. Vaikkakin vain osa rikokseen kuuluvasta toiminnasta tapahtuisi tässä maassa, sakolla tai enintään 6 kuukauden vankeudella. Tätä rimpsua voi tulkita monella tapaa, mutta olennainen osa on toi, että loukkaa sukupuolikuria tai säädyllisyyttä. Karillekaan tämän tulkinta ei ollut ihan kristallinkirkasta.
No se on semmoinen veteen piirretty viiva, että kyllä silloin alkuaikoina niin ikkuna rikottiin aina silloin täällä näyteikkuna tästä ja sitten spreillä vedettiin jotain kannustavia tekstejä, että Jumala rankaisee ja törky pois kaupungista ja sen semmoista. Mutta ei tuommoinen pornolehti, niin se ajaa tyhjä arpa, koska tänä päivänä puhelimesta näkee 10 kertaa reippaampaa menoa kuin jopa alaikäisetkin, joilla on puhelin. Se oli sen ajan menoa ja meininkiä. En mä nyt mikään kaappiin joutunut sen takia, että mä myin semmoisia lehtiä. Olihan niitä myyty aikaisemminkin jo useita vuosia. Jo sinä aikana, kun lehdet oli mustavalkoisia. Ja sitten alkoi tulla tekstiä, alkoi tulla suomenkielistä tekstiä ja värikuvia niihin ja kaikkia huikeita juttuja. Niin ei se sen kummallisuus, vaan kummallinen reikäleipiä sieltä.
Käviks ikinä virkavalta täällä?
Kyllä se kävi. Se oli sitten, kun ajat parani, siinä mielessä parani, että tuli liikkuvaa kuvaa tarjolle, että tuli VHS ja sitä ennen oli ollut semmoisia nauhajuttuja, mutta ne oli ihan välirauha-aikaisia tarinoita, että ei niitä vanha Erkkikään jaksa katsoa semmoisia. Kyllä poliisit kävi tässä, ja poliisit sanoi näin, ei nyt kaikki, koska ne kävi useamman kerran, että lähiseudun asukkaiden toivomuksesta, en mä tiedä oliko se niin vai eikö se ollut, mutta tänne ne tuli kuitenkin ja koppas kainaloosa noita videoita muutaman jätesäkillisen ja ne meni sitten sinne poliisilaitokselle ja ekalla kerralla justiin ja ne oli 1,5 vuotta tutkittavana siellä, että mitä siinä nyt tapahtuu. Ja sitten aikanaan sain ne takaisin ja kaikki jatkuu ennalleen.
Kari Valon puodissa musta tuntuu, kun mä menisin ajassa taaksepäin. Liike on pieni, eräänlainen pornokioski, ja se on lattiasta kattoon täynnä tavaraa. Yksi pieni osasto on homoille suunnattuja tuotteita, niin kuin anustappeja ja PVC-vaatteita. Seinäkoukuissa roikkuu dildoja, vibraattoreita ja kahleita. Yhdellä seinällä on lehtiä. Tiskin edessä narulla on esillä erilaisia naisten hepeneitä. Ja kondomit on rivissä kassalla. Mä näen mielessäni, kuinka tällaisia oli entisaikaan koko kaupungin osa täynnä, vaikka tavallaan niitä ei katukuvaa haluttu.
Joo, ja sitten tuli DVD-aika, kuvanlaatu parani ja tuotteet meni hyvin kaupaksi. Ja siinä oli edelleen sama juttu, että sitten joku turakainen tuli vinkumaan tuohon, että tällaisia törkyjä ei saa nuorisolle myydä ja se on semmoista. Ja niitä kanssa takavarikoitiin silloin ja sitten tietysti kun DVDt on pienempiä, niin ne nyt mahtui enemmän siihen jätesäkkiin, mihinkä niitä aina mätettiin. Ja sitten niitä aikanaan ne saatiin takaisin sitten.
Nyt Karin liikkeen ikkunoita ei ole pitkään aikaan rikottu. Mutta bisneksen kultaajat taitaa olla takanapäin. Pornon kulutus on muuttunut valtavasti siitä, kun Kari aloitti liikkeen pitämisen 80-luvun alkupuolella.
Tässä on oltu vaihtelevalla menestyksellä ja tämä on ihan mukava paikka.
Sä oot ilmeisesti ollut aikaisemmin taksikuski.
Joo, nyt jos oikein hiuksia halutaan, niin mä olin peräti taksiautoilija, että mulla oli ikioma taksi sitten. Mutta se nyt on semmoinen sivuvivahde, mutta vähän yli 20 vuotta ajelin taksia. Ja nyt tänä päivänä ällistelen tätä taksimeininkiä, mitä se on. Luojan kiitos, katosin sieltä.
No, miten sä päädyit taksikuskin ammatista pitää tätä kauppaa?
Mulla oli kaverilla tämä puoti ja kaveri oli innostunut taas siitä, että hän perustaa tai ravintolaa ja hän perusti tai ravintolan Kasarmintorille ja niin edelleen. Ja tähän mä ponkasin, koska mä olin siihen mennessä ollut noin 20 vuotta sitä taksia körötellyt, niin kun se oli 3 vuorotyötä, niin siinä tuli kotona vähän miekkailuja sitten, että pitäisi välillä olla himassakin, että aina siellä sorvin ääressä. Että kyllä tämä on sikäli kiva homma, miellyttävä työ, että se on asiakkaat paljon mukavampia kuin pirssirintamalla.
Mä mietin myös, että onko pornokauppiaana joutunut itse muuttamaan omia ennakkoluulojaan seksistä?
En mä sitä jäänyt ällistelemään sikäli, vaan totesin, että on ihmisillä erilaisia makuja, että on yksi tykkää semmoisesta, toinen tämmöisestä. Se on sama kuin menen ravintolaan, että syökö sitä vai tätä, että ottaako ryynimakkaraa vai satabriäniä.
Viides linja oli aiemmin aika kuuluisa pornoliikkeistään. Kallion kaupungin osa on muutenkin tunnettu aiemmin vähän hämärästä maineestaan, vaikka totuus taitaa olla se, että se nyt oli vain perustyöväenluokkainen alue.
Tässä vissiin viidennen linjalla on ollut enemmänkin näitä alan kauppoja.
Tässä oli parhaillaan 4 kauppaa ja vieressä Portaanin kadulla oli 3 kauppaa. Ja sitten tuossa Vaasan kadun, Pengerkadun nurkilla oli lisää vielä. Ja nyt tämä edustaa 50% kantakaupungin myymälästä.
Oliko se silleen, että asiakkaat sitten kävi niin kuin kaikissa vai
Kyllä, ne laukkas ristiin rastiin jo ja ja sitten tuli tuommoisia ihmisiä, ketkä tuli jostain Kärsämäeltä Helsinkiin, niin ne tuli ostamaan täältä matkamuistoa sitten ja semmoista, kun ei omalla paikkakunnalla ollut sitten myymällä.
Mä kysyin Karilta, että onko hänellä ajatusta siitä, miksi ihmiset nykyään valitsee tulla hänen liikkeeseensä sen sijaan, että tilaisi netistä?
Mä ajattelen sitä, että siinä on viisas ihminen, kun se tulee tänne, että mä saan pidemmän viinerin kotona sitten, kun hän käy tekemässä hankintoja. Että en mä voi sitä ruveta pähkäilemään, että minkä takia hän, että en mä mikään sieluhieroja sillä lailla.
Syy siihen, miksi viides linja ei ole enää täynnä pornokauppoja, on tietysti nettiporno. Voi olla vaikea kuvitella, miltä pornon katselu on tuntunut, kun valikoima on ollut rajallinen, porno on ollut fyysisesti olemassa ja riski siitä, että joku löytää sun lehdet, on saattanut olla aika kiusallinen. Mä kysyin pornon lähihistoriasta myös mediatutkija professori Susanna Paasoselta. Hän on ollut mukana tekemässä suomalaisen kirjallisuuden seuran muistikeräystä ihmisten pornomuistoista ja sen yhteydessä tuli hyvin ilmi, että entisaikaan pornona saatettiin käyttää aika viattomiltakin vaikuttavia kuvia ja tekstejä.
Tämä pornokäsite. Et sen takia siinä SKS-kyselyssä pyydettiin ihmisiä itse määrittelemään, mitä ne pornona ymmärtää. Ja ne esimerkit on aika moninaisia, mitä on käytetty pornona. Antilan katalogit totta kai, myöskin Raamatun korkeaveisu tuli esimerkkinä tällaisesta niin kuin masturbaatio-inspiraation materiaalista. Hyvin erilaisia siis aineistoja.
Nykyinternetissä kiertää meemi, joka on vapaasti käännettynä. Kaikki on pornoa, jos vain olet tarpeeksi rohkea. Susanna on tutkinut pornoa melkein koko uransa ja koko pornon käsitekin saa hänet aika hämmentyneeksi.
Mutta etenkin nykypäivänä, jos miettii kamerakulttuuria ja sitä, että aika monella on puhelimessaan materiaalia, jotka on itse ottanut, joka on luokitettavissa pornoksi. On ne sitten dikkikuvia tai muuta itse kuvattua tai kumppanin kanssa tai jonkun potentiaalisen partnerin kanssa jaettua kuvastoa, niin tässä tullaan niin kuin määritelmien syvään päätyyn sitten, että onko tämä pornoa. Että jos on kuvia tavallaan elimistä, lähikuvia, alastomista kehoista, mutta niillä saattaa olla ihan eri funktio ja ne tarkoittaa jotain erilaista. Ne saattaa olla oman arjen dokumentaatiota samalla kuin aamiasmoothien kuvaaminen tai tällainen. Että itse jos me aletaan kutsua sitä pornoksi, niin sehän on aika normittavaa ja sitten se välttämättä ei johda hirveän hyvään ymmärrykseen. Ja ylipäätään niin kuin vaikka OnlyFans-esitykset, niitähän voi ymmärtää pornona, mutta sitten tekijät välttämättä itse ei kaikissa tapauksissa ymmärrä sitä sellaisena. Verkkokamerat, nehän ei mene perinteisiin pornon määritelmiin, ne on niin kuin live-esityksiä. Niin tavallaan tässä pornon käsite mun mielestä on nyt vähän niin kuin kriisiytynyt. Ja on tietynlainen mahdollisuus, että itse asiassa se viittaa vähän jo yhteen historialliseen niin kuin tuotantotapaan.
Niin, koko pornon käsite saattaa olla jo menneisyyttä. Klassisimmillaan se ymmärretään just pornokuvina ja videoina, joita isot studiot tuottaa ja joita myös myydään isoja määriä. Se perus heteroporno. Susanna aloitti sen tutkimisen nettipornon kultakautena, eli joskus vuosituhannen vaihteessa.
Niin, siis mä aloin tutkia pornoa silloin yli 20 vuotta sitten. Aika rientää. Koska kukaan oikeastaan ei ollut tutkinut valtaviran heteropornoa. Tämä oli vähän yllättävää, koska kuitenkin nettiporno oli ainoa sisällöntuotantomuoto, joka oli taloudellisesti kannattavaa 90-luvulla. Siis ehkä eBay teki rahaa, mutta Amazon ei tehnyt rahaa ennen vuosituhannen taitetta. Pelit nousi paljon myöhemmin. Eli paljon siis se, miten nettiteknologiat kehittyi, niin kuin videokuvaus tai siis videostriimausteknologiat, luottokorttimaksujärjestelmät, tällaiset niin kuin hosting-palvelut, niin ne oli paljolti pornon tekijöiden tarpeisiin nikkaroituja, koska siellä se raha kulki. Ja sitten tutkimuksesta tämä jotenkin kiinnostanut. Tutkittiin vaihtoehtopornoja, mutta sitten se, mille ne on vaihtoehto, niin se jotenkin ei kiinnostanut ihmisiä. Niin mä aloin sitten tutkia sitä valtavirtaa ja sitten kun sitä olin tonkinut siinä jonkun aikaa, totesin, että en mä tiedä, mikä se valtavirta on. Ja nyt tässä on mennyt vähän vuosia, niin en mä tiedä enää, mikä se pornokaan on.
Valtavirtapornon lisäksi on lukuisia vaihtoehtopornoja, kuten vaikka naisille tehty porno tai queer-porno. Mutta on yksi osa-alue, jota on astetta vaikeampi tutkia, nimittäin ihmisten itse tekemät kuvat ja videot.
Mutta sitten historiallisestihan me tiedetään aika vähän vaikka harrastelijapornon tuotannosta tai tällaisesta, koska se on sellaista matskua, mitä harvemmin arkistoidaan yhtään minnekään. Ja myöskään sitä ei säilytetä vaikka perillisille lahjoitettavaksi, että tässä on meidän rainat, että ne on hyvin katoavaa monessa mielessä, että jos kotiin kaitafilmejä saatetaan vielä viedä kansallismuseon tai jonnekin kaupunginmuseon arjen dokumentaatiota, niin siinä rajataan sitten kyllä aika lailla pois. Ja kuitenkin jos ajattelee 80-luvun VHS-kulttuuria etenkin, niin kyllähän harrastelijapornoa paljon tehtiin, mutta sitten se jäi vaan sinne koteihin ja epäilykseni on, että niitä nauhoja välttämättä ei sitten ole kauheasti kuitenkaan säilytelty. No en tiedä, kuinka VHS-nauhoja nykyään hirveästi säilytelty muutenkaan, paitsi turvapiston mediatutkimuksen oppiaineissa.
Mitä porno sitten olemukseltaan lopulta on?
Pornossa tapahtuu kaikenlaista, mutta sen yksi lupaus on kuitenkin se nautinnon, että kaikille löytyy jotain. Ja porno kuitenkin keskittyy kehoihin, jotka nauttii. Sitten on myös fakta, että tässä viime vuosikymmenen aikana tietyt heteropornot on siirtynyt tällaiseen aika, voisi sanoa, naisvihamieliseen suuntaan. Mutta sitten ei voi sanoa, että historiallisesti tällaista ei koskaan olisi ollut. Mutta on siis sisällön tietynlainen muutos, siis nämä niin kuristamisjutut ja muut, niin nämä oli aika harvinaisia vielä tuossa parikymmentä vuotta sitten kuitenkin, että ne oli enemmän sitten siellä niin kuin BDSM:stä ammentavassa puolessa.
Tuosta kuristamisesta puhutaan lisää muuten nelosjaksossa. Eli siis nettipuoron yleistyttyä myös tarjonta on räjähtänyt ja kuluttajille pitää tarjota koko ajan uutta ja kovempaa kamaa.
Mutta just koska se valtavirta on niin jotenkin epämääräinen juttu ja siihen liittyy siihen epämääräisyyteen se, että jotta niin sanottu valtaviran heteroporno jaksaa kiinnostaa ihmisiä, koska useimmiten samaa rainaa ei jaksata katsoa loputtomasti, että pitäisi kuitenkin olla jotain uutuutta. Niin sitten on kuitenkin ammennettu seksuaalista osa- ja alakulttuureista ja tuotu elementtejä ikään kuin tällaisena uutuuksina. Että tämä on vähän niin kuin mitä sä oot aikaisemmin nähnyt, mutta tässä on nyt tällainen juttu kuitenkin, että tämä on nyt vähän uudenlaista. Ja sitä kautta tämä niin kuin pornon valtavirran ja vaihtoehtopornon välinen vastakkainasettelu on aina ontunut siinä mielessä, että sieltä vaihtoehtokuvastoista koko ajan ammennetaan ja saksalainen tutkija kutsukin niitä sen niin kuin ikään kuin kehityslaboratorioksi, josta tulee sitten tota vaikutteita valtavirtaan. Mutta tavallaan tämä pornon sisällön muuttuminen tietyissä pornoissa liittyy osittain tähän. Ja sitten sellaiseen tiettyyn niin kuin kinkkuvaston tuomiseen ilman, että siihen liittyy kinkkulttuurissa aika olennaisia suostumuksen neuvotteluja ja tällaisia. Koska ihan, että joskushan niissä saattaa olla joku semmoinen alkujuttu ja loppujuttu. Että kyllä kaikki suostuivat, että meillä oli kaikilla, näytti ehkä vähän karulta, mutta kaikilla oli tosi kivaa ja kyllä oli tosi hyvä kokemus tämä. Mutta kuka niitä katsoo, se on eri asia. Perinteisten pornossa ei tarvitse selittää, että minkä takia nämä tekee tällaista. Selittää, että ne on samassa huoneessa. Sitä halua ja tekemistä ei tarvitse motivoida muuten kuin vaan, että no katso, siinähän.
Niin pizzakuski tuli ovelle ja.
Niin ja sitten, niin. Että siinä on aika paljon jo sitten tarinankaarta. Niin kuin pornossa se on, näkisi, että kuristamisen tiettynä niin kuin vakiintuminen liittyy siihen, että miten tehdä pornosta kovemman näköistä. Että yksi keinohan siihen on nämä niin kuin kuvaukset ja se koko niin kuin tekstuaalinen puoli siinä. Että joku semmoinen aika normivideo, missä jotkut puuhaa keskenään, niin saa uutta potkua siitä, että sitä kuvaillaan, että tässä meillä on saastainen huora ja niin kuin nyt tapahtuu jotain todella niin kuin villiä. Vaikka se ehkä sitten ei vastaa sitä oikeastaan, mikä se on se kuva. Mutta se on samantyyppistä tällaista, että vähän niin kuin ekstremeä haetaan jollain tavalla, miten tehdä kovasta pornosta kovaa. Koska kuitenkin tulee rajat vastaan siinä, mitä ruumiit voi tehdä. Mutta sittenhän olihan meillä koko tämä gonzo-porno tuossa 2000-luvun alusta alkaen. Ja siinä taas ehkä mentiin sitten sellaisessa tietynlaisessa kovuudessa niin pitkälle, kun sitä nyt voitiin tehdä. Ja sitten tuli vähän niin kuin takapakkia. Että kyllähän gonzossa kaikenlaista oli, mutta se oli kuitenkin oma tämmöinen alalajityyppinsä. Mutta se profiloitui nimenomaan sillä, että nyt on niin kovaa matskua, että kukaan muu ei tällaiseen pysty. Mutta siinä tuli sitten tietyllä tavalla seinä vastaan. Samoin kuin nämä maratonivideot, missä on yksi mimmi ja 200 miestä. Niin tavallaan niitä jokunen tehtiin ja aika monta itse asiassa. Mutta siis, että sekin perinne on nyt vähän kuollut.
Eli valtavirta ja vaihtoehto sekoittuu nykyään pornossakin. Ja tämähän on koko kulttuurissa vallitseva trendi. Että valtavirtakulttuuri pirstaloituu, eikä ole olemassa enää jotain yhtenäistä, mitä ennen oli. Kun selaa ulkomaisia pornolehtiä, huomaa, että genret on erikseen. Tarjolla on ryhmäseksiä, univormufantasioita, aikuisempia naisia, isoja rintoja, nuoria naisia, anaalia, lihaksikasta homoseksiä, mummoja, lateksifetissiä ja bondagea. Jos halusi jotain rankempaa menoa, piti ostaa erikseen siihen erikoistunut lehti ja peräti tilata se ulkomailta. Suurin osa Suomessa tuotetuista lehdistä taas oli pitkään aika pehmopornoa ja levikki sen verran pieni, että kaikki eri kiinnostukset oli samassa lehdessä. Heterot, homot ja kimppakivat ja vähän jotain fetissikuviakin niissä oli.
Niin no siis Suomessahan lehtien sisältöä säädeltiin, eli ei saanut olla erektioita, ei saanut olla erikoislähikuvia ylipäätään. Oli jossain vaiheessa se, että jos on kuva ihmisestä, se ihminen pitää olla kokonaan, ei saa leikata sitä, ikään kuin rajata sitä kuvaa mitenkään. Ei mitään siemennestettä saanut näkyä.
Tämä on tosiaan se 1927 voimaan tullut siveyslaki, joka kielsi sukupuolikuria rikkovien kuvien levittämisen. Mikä sitten oli tällainen sukupuolikuria rikkova kuva, oli vähän tulkintakysymys. Laki kumottiin oikeasti vasta vuonna 1999, mutta 70-luvulla laki alettiin tulkita vähän vapaammin. Suomalaisissa 70-luvun lehdissä ei edelleenkään näytetty mitään yhdyntää tai lähikuvia. Eli porno tarkoitti ihmistä alasti, haarat ehkä vähän auki. Suutelemista ja hyväilemistä näissä kuvissa kyllä on, ja erotiikka on tuotu kuviin osaksi riisutuilla vaatteilla, keimailevilla asennoilla ja mallien aistillisella katsekontaktilla. 80-luvulla asenteet ja lain tulkinnat höltyi entisestään, ja kuten Kari kertoi, 80- ja 90-luvulla pornoa sai suhteellisen vapaasti myydäkin, jollei naapurit valittaneet. Lopullisesti pornoa myyvät kaupat pääsi ratsioista kuitenkin oikeasti vasta 2000-luvun kynnyksellä. Porno oli kuitenkin ennen kaikkea hyvä business, ja pornolehtiä julkaisi samat kustantamot kuin muitakin lehtiä.
Rautakirja, siis R-kioskit, lehtipisteet, hän oli keskeisin lehtien levittäjä. Ja näitä lehtiä hän teki siis lehtimiehet, joka pyöritti Hymyä ja Jaanaa ja Suosikkia ja Tekniikan maailmaa. Niin niillähän oli Jallu, Kalle, VIP, Ratto. Kyllä, Nyrkkiposti nyt ehkä ollut suoranainen, se oli vähän sen rajalla tämä pehmopornolehti. Ja sitten toisaalta kustannusjohtaja Williams, joka teki vähän ehkä. No, ne teki kaikenlaista, mutta käännösmatskuilla julkaisi myös Tex Willeria ja tällaisia. Ne oli niin kuin, että niiden kaikki lehdet oli samoista painotaloista tällaisia ja niillä oli valtakunnan levitys, rautakirja. Tämä on niin kuin 70-luvusta nyt puhun. Niin sitten rautakirjalla oli jotenkin tällaista, oli tästä niin kuin epävirallista säätelyä, että mikä on liian kovaa. Että se ei perustunut mihinkään lainsäädäntöön, vaan ihan niin kuin tulkintaan. Ja siinä niin kuin ymmärrykseni on tai muistikuvani on, että nimenomaan tämän levittäjän, se, mitä ne suostui myymään ikään kuin, oli siinä olennaista.
70- ja 80-luvut on Pohjoismaissa olleet pornon suhteen aika erikoisia vuosikymmeniä, sillä täysin eri linjalla Suomen kanssa olleet Tanska ja Ruotsi laillisti kaiken pornon ja elokuvan teon 70-luvun vaihteessa. Painosanalla kaiken. Ja tähän liittyy myös nykynäkökulmasta eettisesti tosi epämiellyttävä ajanjakso.
Mutta sitten samalla kun laillistettiin asiat, niin kaikki tuli lailliseksi. Eli eläinporno ja lapsiporno, mikä tässä niin kuin lasten hyväksikäyttömateriaali, mutta siis että oli näitä Lolita-lehtiä. Ja niitä sai ostaa Suomeen sitten, koska siis Suomessa pornoa sai tuoda maahan omaan käyttöön, ei levitykseen. Ja oli ihan tavallista, että näissä suomalaisissa miestenlehdissä oli sitten postimyyntikatalogi mainoksia, useimmiten Ruotsiin, joskus Tanskaan. Ja sieltä saattoi ostaa tällaisia Lolita-lehtiä. Niitä oli ainakin 3 tarjolla. Ja tämähän nyt on tosi kultainen vuosikymmen. Ruotsin hyvin valtavirtainen suhteessa pornolehti Privat. Ne on digitoinut omat arkistonsa, niitä voi selata kaikkia netissä. Mutta Maria Larsson, ruotsalainen kollega, on sitten verrannut niitä näihin fyysisiin kappaleisiin. Niin totta kai sieltä on poistettu ne asiat. Ja niin kuin lapset on lähtenyt niiltä sivuilta osin, tai koska totta kai se olisi laitonta laittaa niitä kuvia nettiin nykyään. Mutta sitten samalla siivotaan sitä ymmärrystä siitä historiasta ja mitä kaikkea siellä on ollut. Oli niin kuin todella karua meininkiä. Sitten Suomessa taas nämä lehdet teki tällaisia, niin kuin olemme nyt järkyttyneitä, että on näitä lapsilehtiä. Luemme näistä nyt 7 ja arvioimme sisällön. Tällaistakin oli. Muistaakseni oliko se Kallessa joskus 70-luvun lopussa.
80- ja 90-lukujen Jalluissa ja Kalleissa pistää myös silmään erittäin tunkkaset matkakertomukset, joissa lehden toimittaja reissaa viinanhuuruisia matkoja seksituristina. Pornon kulttuurihistoria ei siis ole pelkästään nostalginen. Mutta toisaalta tämä seksismi, rasismi ja alaikäisten seksuaalisointi ei ole mitenkään vaan pornoon liittyvä ilmiö, vaan sitä on ollut ihan iltapäivälehdissä, elokuvissa ja viihdeohjelmissa. Susanna toteskin, että porno ei ole mikään muusta kulttuurista irrallinen saareke, vaan enemmänkin heijaste. Tämä näkyy myös pornon kuvastoissa, eli siinä ketkä esiintyy ja miten esiintyjät esiintyy.
Mutta tämä pornon kuvastohan on muuttunut kuitenkin aika paljon, koska tuotanto on muuttunut. Ja 20 vuoden aikana siis harrastelijatuotanto, puoli harrastelija, puoli ammattilaistuotanto ja nimenomaan nämä verkkoalustat, koska se vaatii aika vähän resursseja, että voi jonkun tuotteen sinne laittaa. Niin on myös johtanut siihen, että kehoja on kaikenlaisia. Ja sitten toisaalta myöskin tietyt tällaiset valtavirran pornotrendit, niin kuin milfit, jolla alun perin on tarkoitettu kuitenkin vähän niin kuin kypsempiä naisia. Nykyään milfi voi olla parikymppinen, se on aika joustava tämä kategoria, mutta niin kuitenkin liittyy siis se, että se ei ole välttämättä se niin kuin just jumppasalilta tullut kaksikymppinen tietynlainen vaalea naiskeho, vaan se voi olla kaikenlaista muutakin. Et se oli kiinnostava itse asiassa Jenni Plus-aineistossa, missä myös kyseltiin sitä, että mitkä on, millainen on näkemys tai mielikuva siitä, millaisia esiintyjä pornossa on. Niin sieltä tuli just, että ne on just tätä kapeata. Että samaan aikaan se, mitä ne ihmiset itse katsoi, oli jotain ihan muuta. Ja siinä oli kiinnostava tällainen ikään kuin katkos. Että oletus, että se on, että kun puhutaan tavallaan siitä, mikä tyypillistä pornolle, niin silloin on se tietty stereotyyppi, kuvarakennekynsiä ja tietynlaista estetiikkaa. Ja sitten taas, mitä ihmiset kuluttaa ja mitä kaikkia on saatavilla, niin on aika erilaista.
Porno on nykyään helposti saatavilla, ilmasta ja sitä on järkyttävän paljon. Tästä on myös helppo vetää johtopäätös, että se vaikuttaa automaattisesti siihen, mikä meidän suhde seksiin on. Vanhoja pornolehtiä selatessa on helppo ajatella, että ennen oli jotenkin viattomampaa ja nykyään kaikki on pilalla. Että nyt se seksi on todella keksitty ja hirvittää, että mitä seuraavaksi. Mutta oikeastihan pornoa katsomalla saa selville vaan sen, että millaista porno on milloinkin ollut. Se ei kuitenkaan kerro lopulta hirveästi siitä, miten ihmiset tekee seksiä oikeasti. Mun vanhoissa pornolehdissä ehkä kaikista jännin osio on seuranhakupalstat, jolla ihmiset hakee seksiseuraa. Ne on mahtava aikamatka, ja toisaalta ei oo. Nämä on oman aikansa deittisovellusten bioja. Kieli vaan on erilaista, ja kaikki merkitykset ei milleniaalille varmasti avaudu. Otetaan esimerkiksi tämä jo mainittu vuoden 79 seksilehti, jonka sisältö on varsin sisäsiistiä, mutta jonka seuranhakupalstalla ihmiset hakee villejä seksileikkejä, BDSM-seuraa ja salaisia bi-kohtaamisia. Eniten kuitenkin mun silmään pisti seuraava ilmoitus. Kaksi 61B tanakkaa, eläkeläisleskimies ja vanha poika, haluavat yhteyttä täkäläisiin, myös muualta, 55-70 miehiin piireistä kuin piireistä. Ei kiduttajille, vippaajille eikä postilokeroille vastata. Kirjoittelun, vierailujen, ystävyyden, JNE-merkeissä. Yhteinen kämppä Kuopiossa. Satelliitista tipahtaneet luotettavat kaksoset. Nimimerkki, pelimiestä ihannoimaan. Mä tulkitsen, että nämä kaksi miestä on varmaan pari, jotka haluaa tutustua toisiin homomiehiin. Ehkä seksin tai ystävyyden merkeissä. Jos tämä ilmoitus on laadittu vuonna 1979, ja nämä miehet on olleet silloin 61-vuotiaita, he on syntyneet vuonna 1918. Luulikohan hekin aikanaan keksineensä seksin ekaa kertaa?